Iyo nama hagati y'umukuru w'igihugu n'abacamanza yabereye ku ishuri ryisumbuye rya Nyakabiga mu gisagara cha Bujumbura kuri uno wa kabiri. Umukuru w'igihugu ashavuye cyane yamenyesheje abacamanza ko akazi bakora karangwa mu biturire. Ivyo biturire umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko adashobora kuvyihanganira kuko bisubiza inyuma igihugu bigakiza bake. Evariste Ndayishimiye asaba abacamanza guhinduka bigishoboka.
Kona barundi bantora bakashira imbere yaho ngo ndabarongore. Ngasanga ka komine nimwe uzemwo n'ibiburiburi abantu 50 bari ko barari bari zari iki ubutunga mbwirwa umukuru w'igihugu cyo biki ndagenda mu komine iyi nyeri cyo umukuru w'igihugu twebwe ingorane dufise ni kibazo cy'abacamanza ubukene dufise tubutewe n'abacamanza ubuntu kiro kurubanza utagurishije impene utagurishije inka utagurishije itongo ntugitunganirize kandi bakabwira bati ni habu bonu bugicha ni wuli kubarao muli kigihugu butegwa na bacha manza iya tamucha manza liho para mwichira ubunyene mwo hinduka ubunyene ubugu uburundi kwa chamigila mahora kagiru kwa ngana
ivyo umukuru w'igihugu yashikirije byashimangiwe n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yahoze arongoye ubushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu amenyesha ko mu matohoza bakoze uno mwaka naho icyegeranyo kitaraje habona mu bisata bitandukanye by'igihugu hose bidogera cyane abacamanza ivyo bakunze gushikiriza ubwo gwego bw'umuhuza n'abanyagihugu bakigwa nabi n'inzego z'ubutungane imanza zidashigwa mu ngiro kandi zaciwe izimara imyaka n'imyaka zitagiye habona abafungiwe ubusa kubera ibiturire ivyo muhuza yemeza ko biboneye mu matohoza bakoze
ibice birenga 82 kwijana byabene igihugu bavuga yuko batishimira ingene abacamanza bakora ikigani turagisura mugabo n'ivyangwa tuzokiranda public kuko turabaza ibibazo bitandukanye duhereye mu bene igihugu tukaja kubatowe tukaja mu baserukira madini n'amashingiro ibisata bitandukanye aha muca mwumva yuko imwe n'icyo mukuru w'igihugu yari karavuga atariya busema muri baba bene igihugu 50 canke barenga hagiye hose usanga bari ko baridoga natwege twagize amatohoza ameze muye nuko aho dusanga ibice bishika 82 kwijana dusanga batishimira ingene ubutungane bubatunganiriza
kubwo umushingwa manza Gustave Niyonzima arongoye ishirahamwe ry'abashingwa manza bajejwe kuburanira abahohotewe b'abarundi mu masenare mpuzamakungu mpanavyaha ngo iyo mvugo y'umukuru w'igihugu ntihumuriza amenyesha ko kubona afata ko kanya agakoranya abacamanza akabagabisha ari biza ariko ko bidahagije
turavuze igihagararo ciwe nk'umukuru w'igihugu umushikiriza manza kizigenza no vuga magistrat supreme hategerezwa gufata ingingo akabwira kumbure nka ministere publique ati nimugira amatohoza akomeye kuri abo bantu bose bagirizwa ivyo bintu kugira abahandwe habe akarorero ivyo nivyo vyiza vyari kwerekana yuko hashoboye kuba ikintu gikomeye abandi nabo bagashobora no gukugwa mu kazi kugira no busigaye abone akarorero abone ivyo ari byo ko kujya ruswa gutegekwa gukora ibintu nk'ivyo bigayitse bya biteje isoni niceyi ugwego ugubutungane atari ibintu byo kwanjanjwa ko atari ibintu byo gufinatisha
muri yo nama umukuru w'igihugu yasavye abo bacamanza ko bovavanura nabo bose baryi biturire mu kubashengeza kuko babatukisha yabasavye ashimitse ko imanza zose zacitse zitegerezwa gushirwa mu ngiro izitaraburanishwa nazo zikihutishwa yaciye amenyesha abo bacamanza ko mu kwezi kwa 12 kuno mwaka bazongera guhura kugira barabe ko ivyo yabasavye bavyubahirije Desire Tungimana Kigali ijwi rya Amerika.